l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-qad fl-Australia jitlaq għal 6.2% kaġun tal-coronavirus. Ir-restrizzjonijiet fi New South Wales jibdew jonqsu mill-lum. L-Unjoni Ewropea tippjana li terġa' tiftaħ il-frontieri u tabib Malti wieħed mill-aħħar vittmi tal-coronavirus f'Malta. Inselmilkom dan huwa Joe Asha, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Figuri ġodda mill-Buru Awstraljan tal-Istatistika juru li ir-rata tal-qad fl-Awstralja telet għal 6.2%. Aktar minn 594,000 persuna tilfu x-xogħol tagħhom bejn Marzu u April. L-impatt tal-pandemija tal-coronavirus fuq is-sigħat tax-xogħol maħduma kien ukoll kbir bin-numru ta' sigħat jonqos madwar 9.2% bejn Marzu u April. It-teżorier Awstraljan Josh Frydenberg jgħid li l-figuri kienu jkunu akbar li kieku l-gvern ma ħareġx bil-programm JobKeeper.
Unemployment numbers reveal the real and painful economic impact of the coronavirus. There is still a long way to go and the economic numbers will get worse before they get better. Today our thoughts are with those Australians who are doing it tough, but they know that their government has their back.
U ambassar li l-qad fl-Australia jkompli jola sa 10% fix-xhur li ġejjin, il-mexxej laburista Anthony Albanese deskriva dawn il-figuri bħala devastanti.
They're all people with families, with the need to put food on the table for their family and their kids. They're people who are our friends, our relatives, our neighbours, people in our community. They're people also who won't be receiving the sort of income that you get in work, which then helps stimulate the economy. And that's the problem here.
L-aħħar figuri dwar ix-xogħol fl-Awstralja juru telf kbir ta' xogħol u impjiegi il-mexxej tal-ħodor Adam Bent jgħid li huwa x'inhuwa n-numru ta' dawk bla xogħol l-impatt fuq l-ekonomija mhux ċar minħabba l-iskema JobKeeper.
If you take out the government's JobKeeper payment, the real damage to jobs could be up to double what these figures say. What we also know is that there's going to be young people who are going to bear the brunt of the jobs carnage in Australia.
Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, etħeġġeġ biex hemm attenzjoni wara li l-postijiet tal-ikel jerġgħu jiftħu llum. Ristoranti, ħwienet tal-kafe u clubs licenzjati u pubs b'ristoranti fetħu b'limitu ta' 10 persuni f'daqqa u li tinżamm id-distanza soċjali. Klienti jistgħu jixtru xorb alkoholiku mal-ikel permezz tas-servizz jew takeaway għalkemm bars u faċilitajiet tal-gaming ser jibqgħu magħluqa. Il-Premier tgħid li hija mħassba li n-numru ta' każi jiżdied waqt li r-restrizzjonijiet jonqsu. Hija wissiet biex kulħadd joqgħod attent.
Please make sure where you can to book ahead or ring ahead. Don't just go and line up outside a venue. If you are lining up to potentially eat inside a venue, please make sure you maintain social distancing. The irony is we don't want people spreading the disease as they're waiting outside in a queue.
L-Unjoni Ewropea qed tippjana li terġa' tiftaħ il-frontieri għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea biex ikunu jistgħu jivvjaġġaw fi sforz biex tkun salvata l-industrija tat-turiżmu wara l-kriżi tal-coronavirus. Il-Kummissjoni Ewropea qed tinsisti biex pajjiżi brati baxxiet infezzjoni kif ukoll sistemi tas-saħħa tajbin biex naqsu restrizzjonijiet bejn il-pajjiżi. Il-numru ta' anwiet mill-coronavirus madwar l-Ewropa u r-Renju Unit laħa madwar il-150,000 imma pajjiżi qegħdin inaqsu r-restrizzjonijiet waqt li l-infezzjonijiet bdew jonqsu. Madankollu, vjaġġaturi barra l-Unjoni Ewropea mhux ser ikunu permessi li jidħlu f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea sa tal-anqas il-15 ta' Ġunju. Iliana Johannesson, il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni tgħid li d-distanza soċjali u miżuri oħra bħal it-testjar u it-trejsjar ta' kuntatt għandhom ikunu osservati.
What we want to do is to restore freedom of movement and the integrity of Schengen and allow Europeans to travel again. But to be able to do that, we need to learn how we may travel in a safe way in this new normality.
Wieħed mill-aħħar vittmi tal-coronavirus f'Malta huwa kirurgu il-professur Aaron Asa ta' 53 sena huwa tilef ħajtu wara li kien infettat bil-coronavirus imma kellu wkoll kondizzjonijiet kroniċi oħra minn barra l-virus. Il-professur Asa kien lecturer fl-Università ta' Malta wkoll u kien konsulent fl-Isptar Mater Dei. Intant, il-supretendent ta' s-saxħa publika, il-professur Charmaine Gawċi, għalet li kienu ikkonfermati żewġ każijiet oħra tal-coronavirus f'Malta u tnejn oħra fiqu mill-marda.
Għandna żewġ każijiet li fiqu, u allura t-total ta' każijiet li fiqu huwa ta' 436, għandna persuna bejn l-età ta' 29 u 29 sena u persuna oħra bejn l-età ta' 30 u 39 sena. Il-bira għamilna 1,143 tests u minn dawn ħarġu żewġ każijiet oħra li huma pożittivi. Għalhekk it-total ta' każijiet pożittivi huwa ta' 508 u jekk naraw it-total ta' każijiet li huma attivi huwa ta' 66.
Il-professur tas-saħħa pubblika f'Malta, Charmaine Gawċi, iddefendiet id-deċiżjoni li jingħal u l-rati Maltin minn barra dawk f'każijiet urġenti minħabba il-pandemija tal-coronavirus. Hija kienet qed tixhed il-qorti wara li n-negozjant akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Ressa il-qorti l-avukat tal-istat u l-autoritajiet ta' s-saxħa publika għax qal li blelu tal-rati inkisrunu id-drittijiet tiegħu, Fenech qal li b'hekk il-kumpilazzjoni tiegħu ma kompliċ tinstema. Il-professur Gawċi qalet li ma kienx hemm triq oħra għajr id-dikjerazzjoni ta' stat ta' emerġenza għaliex il-numru ta' każi ta' coronavirus minn barra jkaġunaw trasmissjoni lokali. Gawċi qalet li f'Malta kien hemm biss ħames inwiet għaliex ittieħdu miżuri bħal dawn ta' eluq ta' postijiet pubbliċi li salvaw il-ħajjiet ta' dawk l-aktar vulnerabbli. Il-President ta' Malta, George Vella, faħħar l-inizjattiva ta' diversi artisti Malti li jingħaqdu flimkien biex jipproduċu erba' kunċerti virtuali bl-iskop li jipromwovu u ħeġġu l-għaqda nazzjonali. Ser jieħdu sehem uħud mill-aqwa talent Malti b'ġeneri mużikali differenti, fosthom b'mużika popolari u produzzjonijiet klassiċi. Il-President Vella qal li l-mużika hija l-isbaħ lingwa li bija wieħed jista' jikkomunika ma' kulħadd fil-waqt li ringrazzja lil l-entitajiet kollha li qed itellgħu dawn il-kunċerti. Ir-rata tal-kambju ta' dollru Awstraljan għal kull dollru Awstraljan tirċievu 66 ċentesmi Amerikani għal kull dollru Awstraljan tirċievu wkoll 60 euro ċentesmu.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.